Tervetuloa Radioraamattukouluun. Pastori Jukka Normanto käy kanssamme läpi vanhan ja uuden testamentin kirjoja viitenä päivänä viikossa. Tässä vaiheessa opiskelemme tessalonikalaiskirjeitä. Tänään erityisesti ensimmäisen tessalonikalaiskirjeen toista lukua jakeesta 14 eteenpäin jakeeseen 18 asti. Näissä muutamissa jakeissa on monia mielenkiintoisia yksityiskohtia. Ne antavat näkökulmia muun muassa kysymykseen, miksi Jeesuksen omia vainotaan ja halveksitaan. Miksi heitä saatetaan pitää toisen luokan kansalaisina? Entä miksi kristittyinä itseään pitävät ihmiset ovat Raamattuun vedoten katsoneet voivansa vainota juutalaisia? Opetusjakson otsikko on Ihmisten viholliset. Ennen Jukan luentoa rukoilemme hetken yhdessä. Rukousaiheita on tullut todella paljon ja niiden asioiden puolesta on rukoiltu myös sanansaattajien päivärukoushetkessä. Muistathan, että Suomessa myös seurakuntiin on mahdollista jättää rukousaiheensa. Esirukouksia on niin päiväjumalan palveluksissa, iltakirkoissa, tuomasmessuissa kuin vapaamuotoisemmissa rukouskokouksissa. Rukoilemme. Pyhä Jumala, kiitos, että Jeesuksen Kristuksen tähden saamme yhä uudestaan tulla eteesi, rukoilla sinua, puhua sinulle. Kiitos, että kuulet, vaikka me emme aina sitä ymmärrä, ja epäusko valtaa ajoittain sydämen, niin että rukous voi tuntua turhalta. Ota vastaan syntimme, epäuskomme, ymmärtämättömyytemme. Kiitos Jeesus, että kannoit ristin puulla aivan kaikki syntimme. Tuomme eteesi tänään ne henkilöt, jotka haluaisivat uskoa syntinsä anteeksi, päästä omaksesi, haluaisivat tulla vakuuttuneiksi siitä, että sinä rakastat ja armahdat, mutta jotka samalla kokevat, että jotain puuttuu, tai että sisimmässä on samalla myös kapina sinua vastaan. Herra, sinä tiedät aivan kaiken näiden kirjeiden kirjoittajista. Kiitos, että sinä itse olet laittanut heidän sydämiinsä kaipauksen puoleesi. Kiitos, että olet tehnyt työtä heissä Pyhän Hengen kautta. Herra, uskomme, että sinä et jätä työtäsi kesken, vaan että tahdot tehdä sen päätökseen, heidän ja aivan jokaisen etsijän kohdalla. Ota omaksesi, ota yhteyteesi. Kuljeta taivaan kotiin. Tuomme eteesi huolestuneen äidin ja hänen tyttärensä sairauksineen. Tapahtukoon sinun tahtosi heidän elämässään. Siunaa äitiä ja tämän tytärtä ja poikaa perheineen. Anna äidin voida jonain päivänä rukoilla yhdessä miehensä kanssa, niin kuin hän kaipaa. Katso eräiden veljesten puoleen, joilla on viinan himo. Auta ja paranna heidätkin. Päästä heidät pahasta. Näet sisarpuolet ja kateuden ja kaunan, joka rikkoo tätä ihmissuhdetta. Herra, armahda heitä. Anna heille kykyä kuunnella, ymmärtää ja antaa anteeksi. Auta pariskuntaa, joka on kahden asunnon loukussa. Kiitos siitä, että saamme tuoda kaikki asiat sinun eteesi. Herra, jätämme itsemme ja kaikki rakkaamme sinun käsisi. Jeesuksen nimessä, aamen.
Jos en voi
Edellisellä kerralla saatoimme Paavalin kanssa ihastella sitä, kuinka tessalonikalaiset olivat ottaneet Paavalin, Silaksen ja Timoteuksen julistuksen vastaan Jumalan sanan, ja olivat siksi myös tulleet osallisiksi pelastuksesta. Paavalin ensimmäinen kirje Tessalonikan nuorelle seurakunnalle muistuttaa meitä paitsi evankeliumin vastaanottamisen riemullisuudesta, myös siitä, että usko Kristukseen tuo mukanaan myös vaikeuksia. Luen kirjasta luvusta 2 jakeen 14. Näin te, veljet, pidätte esikuvananne Juudeassa olevia Jumalan seurakuntia, jotka tunnustavat Kristuksen Jeesuksen. Teidän omat maanmiehenne ovat kohdelleet teitä yhtä huonosti kuin juutalaiset sikäläisiä uskovia. Tässä niin kuin usein muuallakin, Paavali kutsuu tessalonikalaisia veljikseen. Mistä syystä juutalainen Paavali sattui puhutella sillä tavoin näitä pääasiassa pakanakansojen edustajia? Vastauksemme tietenkin tiedämme. He olivat tulleet saman isän lapsiksi Jeesuksen Kristuksen ansion vuoksi. Tämä veljeksi puhuttelu johdattaa ajatukset myös ensimmäisiin kristittyihin Juudeassa, jotka olivat joutuneet kokemaan vastaavanlaisia ikävyyksiä uskonsa tähden kuin Tessalonikankin uskovat. He olivat siis veljiä myös kärsimyksessä, eivät vain ilossa ja hyvinä päivinä. Paavali siis vertaa Tessalonikan kristittyjen tilannetta Juudeassa asuviin Herran Jeesukseen uskoviin ihmisiin. Nämäkin olivat joutuneet maanmiestensä taholta tulleen vainun kohteeksi, niin kuin oli tapahtunut myös kirjeen vastaanottajille. Näin apostoli muistuttaa siitä, että vaino ei johdu siitä, että jotkut ovat juutalaisia ja jotkut toiset muihin kansoihin kuuluvia. Toki Paavali olisi löytänyt lähempääkin esimerkkejä vainoista, mutta hän ei valinnut Juudan esimerkiksi siitä syystä, että sieltä evankeliumi oli lähtenyt liikkeelle. Ja aivan samoin kuin niitä vainottiin, joiden keskuudesta hyvää uutista syntien anteeksiannosta Herran Jeesuksen nimessä oli lähdetty viemään eteenpäin, vainottiin myös niitä, jotka heidän tavallaan olivat vastaanottaneet hyvän uutisen. Syyn siihen, mistä syystä Jumalan ihmiset joutuvat pilkan ja vainonkin kohteeksi, Jeesus ilmoitti niin sanotussa ylimmäispapillisessa rukouksessaan Johanneksen evankeliumin luvussa 17 jakeessa 14. Minä olen ilmoittanut heille sanasi, ja he ovat saaneet osakseen maailman vihan, koska eivät kuulu maailmaan, niin kuin en minäkään kuulu. Sana Herrasta Jeesuksesta synnyttää tässä maailmassa vihaa, koska kaikki se, mitä hän on, on tuomiota tälle maailmalle. Siksi maailma vihaa myös kaikkia niitä, jotka tunnustautuvat hänen omikseen. Tästä lainalaisuudesta olivat Tessalonikan uskossaan nuoret kristitytkin ehtineet jo päästä osallisiksi. Vaino on kuulunut alusta saakka kristillisen seurakunnan tuntomerkkeihin. Aina vainoon ei ole edes löydetty mitään järjellistä syytä. Joskus syynä oli tosin, niin kuin apostolien teossa kerrotaan Efesoksesta, että ihmisten uskoon tulo merkitsi taloudellista tappiota joillekin epäjumalan kuvien tekijöille. Ensimmäisillä vuosisadoilla syynä olivat myös ennakkoluulot ja huhut. Niinpä kristittyjä syytettiin muun muassa ihmislihan syönnistä ja verenjuonnista. Lisäksi heitä voitiin pitää myös yhteiskunnallisesti arveluttavina, koska he eivät suostuneet kumartamaan ja palvelemaan keisaria jumalallisena olentona. Joissakin noilta ajoilta säilyneissä kirjoituksissa kristittyjä kutsutaankin ihmiskunnan vihollisiksi, koska he kieltäytyivät palvelemasta yleisesti tunnustettuja jumaluuksia ja uskoivat vain yhteen Jumalaan. Ehkäpä tässä yhteydessä voisi lainata vielä kirkkoisää Justinianusta, joka kuvailee toisen vuosisadan kristittyjä näin. Me, jotka aikaisemmin niin rakastimme haureutta, nyt halaamme puhtaasti. Me, jotka ennen harjoitimme noituutta, olemme nyt antaneet itsemme kokonaan Jumalalle ja hänen ainokaiselle pojalleen. Me, jotka aikaisemmin arvostimme vain vaurauden ja omaisuuden kartuttamista, nyt tuomme kaiken, mitä meillä on, jakaksemme kullekin hänen tarpeensa mukaan. Me, jotka ennen vihasimme ja tuhosimme toisiamme erilaisten mielipiteittemme ja elämäntapojemme mukaan, emmekä olisi suostuneet elämään eri rotuisten ja heimoisten kanssa. Nyt kun Kristus on tullut elämäämme, viihdymme keskenämme ja rukoilemme vihollistemme puolesta, että hekin pääsisivät kanssamme osallisiksi samasta iloisesta toivosta, jonka Jumala kaiken hallitsija meille antaa. Näin siis kirkkoisä Justinianus. Voi tietenkin kysyä, miten ihmeessä tuollainen rakkauden täyttämä elämä voi aiheuttaa kenessäkään murhaan saakka yltävää vihaa. Ja samalla ymmärtää, että sellainen elämä on tullut monelle tuomioksi. Heidän omatuntonsa on herännyt, mutta kääntymyksen sijasta he ovat tuhonneet rauhansa häiritsijän, niin kuin Herodes Antipas tuosi aikoinaan Johannes Kastajan. Paavali ei kerro, mitkä ulkoiset tai näennäiset syyt olivat aiheuttaneet vainoa juuri Tessalonikassa. Apostolien tekojen luvusta 17 voi kuitenkin nähdä yhtenä syynä olleen kateuden. Vainon ajatteleminen saa Paavalin lausumaan jyrkimmät heimoveljeinsä kohdistuvat sanat, mitä Uudesta testamentista on löydettävissä. Niitä sanoja onkin käytetty kristityn nimellä kulkeneiden ihmisten keskuudessa perusteena juutalaisten vainoamiselle. Luen luvusta 2 jakeen 15. Juutalaiset ovat surmanneet sekä Herran Jeesuksen että profeetat, ja he ovat vainonneet meitäkin. He ovat Jumalan mieltä vastaan ja kaikkien ihmisten vihollisia. Nopeasti lukemalla tämä jäi todellakin tuntuu tuomitsevan kaikki juutalaiset kaikkialla. Heitähän kutsutaan kaikkien ihmisten vihollisiksi. Onkin syytä katsoa tarkemmin, mitä Paavali oikein sanoo. Edellä luimme jo siitä, kuinka Tessalonikan kristityt olivat samassa asemassa kuin Juudean kristityt. Kumpiakin olivat vainonneet kristittyjen omat heimolaiset. Juudeassa juutalaiset, Tessalonikassa kreikkalaiset. Toiseksi Paavali jakeessa 15 jatkaa juutalaisten toimeenpanemien vainojen kuvausta. He olivat vainonneet Vanhan testamentin aikana Jumalan lähettämiä profeettoja ja lopulta surmanneet roomalaisten avulla myös Jumalan pojan. Ja sen jälkeen vielä vainonneet hänen seuraajiaan. Sen jälkeen kolmanneksi Paavali sanoo, ettei Jumala mielisty heihin ja että he ovat kaikkien ihmisten vihollisia. Jos todellakin päätämme lukemisemme tähän, asia tuntuu harvinaisen yksioikoiselta ja selvältä. Raamattua tutkittaessa on kuitenkin aina vaarallista nostaa esiin vain yksi jae tai yksi ajatus. Sillä tavoin toimien Raamatulla voidaan perustella millaista toimintaa tahansa. Niinpä meidän on jatkettava lukemista jakeesta 16. Kun me puhumme pakanakansoille, jotta ne voisivat pelastua, he yrittävät estää meitä. Näin he täyttävät syntiensä mittaa, mutta nyt Jumalan viha lopulta tavoittaa heidät. Tässä on kerrottu syy siihen, miksi juutalaisten toiminta oli tuomittavaa. Syynä juutalaisen Paavalin voimakkaaseen kielenkäyttöön oli siis se, että hänen heimoveljensä olivat yrittäneet estää evankeliumin julistamista pakanakansoille ja toisille juutalaisille. Se Jumalaa vastustava linja oli alkanut jo Vanhan testamentin profeettojen aikana. Se oli kohdistunut itsensä Herraan Jeesukseen ja jatkunut sen jälkeen erityisesti suhteessa apostoleihin, joiden erityistehtävänä oli sanavieminen eteenpäin. Paavali todella kuulostaa tässä Vanhan testamentin profeetoilta, jotka käyttivät ajoittain vähintäänkin yhtä vahvoja ilmaisuja kuvatessaan Israelin kansaa. Näin olimme saaneet jo paremmat edellytykset ymmärtää, mitä Paavali tarkoitti puheella kaikkien ihmisten vihollisista. Ihmisten vihollinen on se, joka koittaa estää toisia ihmisiä kuulemasta Kristuksesta kertovaa hyvää uutista, niin että he voisivat siirtyä elämästä kuolemaan, pimeydestä valoon. Ihmisten vihollinen on se, joka pyrkii tekemään mahdottomaksi pelastuksesta osatonta ihmistä kuulemasta julistusta ristiinnaulitusta ja ylösnouseesta Jumalan pojasta, jonka nimessä on lupa uskoa synnit anteeksi. Apostolien teosta voi lukea, kuinka monella paikkakunnalla juutalaiset olivat tehneet parhaansa estääkseen evankeliumin julistamisen. Niin oli tapahtunut myös Tessalonikassa. Sinnekin oli saapunut Filippistä juutalaisia vaikeuttamaan Paavalin työtä, niin että tämän oli ollut poistuttava yön selkään välttyäkseen pahoinpitelyiltä. Näin toimiessaan Juudan kansan jäsenet todellakin olivat olleet ihmisten vihollisia. Paavali muistutti myös siitä, että Jumalan vastustamisesta seuraa aikanaan myös tuomio. Saman viestin olivat välittäneet myös Vanhan testamentin profeetat. Jos ihminen loppuun saakka vastustaa Jumalaa, hän ei voi odottaa mitään hyvää. Näistä jakeista voi nähdä myös sen, että juutalaisella kansalla ei ole eri reittiä pelastukseen kuin meillä pagannakansojenkaan edustajilla. Herran Jeesuksen vastustaminen on Jumalan vastustamista. Ilman Kristusta ihminen on vailla toivoa pyhän Jumalan edessä. Sen takia lähetystyötä tehdään nykyäänkin myös juutalaisten parissa, niin että mahdollisimman moni heistäkin pääsisi osalliseksi syntien anteeksi annosta, jonka Herra Jeesus on ansainnut vuodattamalla verensä meidän syntisten ihmisten puolesta. Nämä Paavalin kiihkeät sanat auttavat meitäkin ymmärtämään, mikä on kaikkein olennaisinta tässä maailmassa. Evankeliumia Kristuksesta välittävä seurakunta tekee tärkeintä työtä, mitä tässä maailmassa ylipäätään voidaan tehdä. On tärkeää auttaa aineellisesti lähimmäisiämme, ja on nähtävä vaivaa epäoikeudenmukaisuuksien korjaamiseksi. Mutta vaikka saisimme toiminnallamme häviämään koko maailmasta puutteen ja hädän, niin se kaikki apu ulottuu vain tähän nykyiseen elämään. Meidät ihmiset on kuitenkin luotu maailmaan muutakin tarkoitusta varten kuin vain elämään tämän maan kamaralla tietyn ajan. Joku elää 50, joku toinen 70 ja joku kolmas jopa 100 vuotta. Jonkun toisen aika jää vain muutamaan vuoteen. Jumala kuitenkin loi meidät ikuisuusolennoiksi, ja evankeliumi Jeesuksesta Kristuksesta antaa ihmiselle iloisen iankaikkisuuden pyhän Jumalan yhteydessä. Siksi evankeliumin eteenpäin menemisen estäminen on mitä suurin rikos ihmiskuntaa vastaan. Seuraavassa jakeessa Paavali siirtyy uuteen aiheeseen, ja hän kertoo hyvin koskettavasti siitä, kuinka hän on kaivannut tessalonikalaisten luokse. Luen siis luvusta 2 jakeen 17. Veljet, nyt kun olemme joutuneet olemaan jonkin aikaa teistä erossa ulkonaisesti, emme sydämessämme, olemme sitäkin enemmän kaivanneet teitä, ja koettaneet päästä teitä tapaamaan. Huomaa, kuinka Paavali jälleen kerran kutsuu Tessalonikan kristittyjä veljikseen. Ainakin minusta tuntuu siltä, että tämä puhuttelu johtuu tällä kertaa siitä, että Paavali vainoja ajatellessaan oli entistä syvemmin tajunnut, kuinka samanlaisessa tilanteessa hän ja tessanoikalaiset olivat. He kaikki olivat joutuneet kärsimään Kristuksen nimen tähden omien maanmiestensä taholta. Paavali oli kyllä ollut fyysisesti erossa tessanoikalaisista, mutta varsinainen yhteys heidän välillään ei ollut milloinkaan suurista etäisyyksistä huolimatta murtunut. Hänellä oli ollut paha mieli, kun oli joutunut olemaan niin pitkään erossa heistä. Niinpä hän oli yrittänyt järjestää asioita niin, että olisi päässyt heidän luokseen. Kuitenkaan yritykset eivät ole tuottaneet toivottua tulosta. Hän sanoi, että he olivat joutuneet olemaan erossa. Paavalin käyttämä erossa olemista tarkoittava alkutekstin sana on hyvin harvinainen. Se esiintyy Uudessa testamentissa vain tässä jakeessa. Suoraan käännettynä se tarkoittaa, että ihminen on tehty orvoksi. Yhteys, joka Paavalilla oli mielessään, oli siis yhtä voimakas kuin lapsen ja vanhemman välinen yhteys. Tämä sanavalinta siis korostaa sitä, mitä Paavali on jo edellä tuonut esiin, verratessaan itseään niin hellään lastenhoitajan kuin lastaan rohkaisevaan isäänkin. Erokin on näin ollen yhtä riipaisevaa kuin orvoksi joutuminen. No, nämä havainnot johtavat tietysti loogisesti kysymykseen, miksi ihmeessä Paavali ei sitten mennyt tapaamaan tessaronikalaisia. Kyllähän tuohonkin aikaan kulki laivoja, joilla olisi kohtuullisen lyhyessäkin ajassa päässyt Tessalonikaan. Sama asia oli apostolikin ajatellut, ja hän sanoi kyllä yrittäneensäkin päästä näiden rakkaiden ihmisten luokse useastikin. Niinpä me joudumme tietenkin hämmästellen kyselemään, mikä oli estänyt häntä. Paavali vastaakin ihmettelyymme, mutta vastaus saattaa yllättää meidät. Jae 18. Olemme aikoneet tulla käymään luonanne, minä Paavali useammin kuin kerran, mutta saatana on estänyt meitä. Apostolille paholaisen toiminta oli itsestäänselvyys. Saatana, joka tarkoittaa suomeksi vastustajaa, pyrki aina ja kaikessa vastustamaan Jumalan hyvän tahdon toteutumista. Hänen etujensa mukaista on tehdä niin paljon hallaa seurakunnan kasvulle kuin mahdollista. Ja koska saatana tiesi, että Paavalin ja tessalonikalaisten tapaaminen selvittäisi niitä ristiriitoja, joita hän oli saanut syntymään seurakuntalaisten keskuudessa, niin tietenkään hän ei tahtonut Paavalin sinne pääsevän. Näiden ihmisten tapaaminen saisi tessalonikalaisia rohkaistumaan uskossa ja kestämään paremmin ahdistuksia. Niinpä hän teki kaikkensa estääkseen Paavalia pääsemästä näiden luokse. Ehkäpä mietit, mitkä olivat niitä konkreettisia keinoja, joita paholainen oli käyttänyt. Niiden ei ole tarvinnut olla sinänsä mitenkään erityisiä. Juuri lähtöaamuna hän on saattanut järjestää Korintin seurakunnassa sellaisen välienselvittelytilanteen, että Paavalin on ollut pakko lykätä matkaansa. Jollakin toisena kertana laiva on saattanut lähteä sovittua aikaisemmin. Jollakin kolmannella kerralla paha flunssa on saattanut viedä apostolin vuoteen pohjalle. Keinoja estää apostolin liikkeelle lähtö on siis ollut lukemattomia, eikä olennaista olekaan pohtia sitä, mitä ne kenties milloinkin ovat olleet. Tärkeintä on huomata, että Paavali itse tiesi, mistä lähteestä esteet olivat syntyneet. Hengellisessä työssä mukana olevat voivat kertoa lukemattomia tapauksia, joissa on tapahtunut jotakin vastaavaa. Sellaisia ongelmia, joita ei yksinkertaisesti pitäisi edes olla olemassa, ilmaantuu yllättäen. Ja silloinkin, kun kaikki näyttää olevan jo valmista, tapahtuu jotakin, joka sotkee suunnitelmat. Ehkäpä tapaus Suomen rajojen ulkopuolelta kertoo siitä, millaista tämä vastustus esimerkiksi voi olla. Radio-ohjelmia, joissa Raamattu kannesta kanteen ohjelmien tapaan käydään läpi koko Raamattu noin 5 vuoden aikana, on Amerikassa voitu kuunnella jo vuosikymmeniä. Through the Bible-järjestön perustaja ja jo edesmennyt tohtori Vernon McGee kertoi järjestönsä kerran vuokranneen lähetysaikaa eräältä paikallisradioasemalta, jonka ohjelmat kuuluivat hyvin koko tuolla alueella. Kaikki alkoikin mukavasti, mutta kohtuullisen pian sen jälkeen koko radioaseman nosti henkilö, joka ei Jumalasta piitannut. Ja niinpä hän lopetti radioasemaltaan kaikki hengelliset ohjelmat. Hengellisessä työssä on kysymys jatkuvasta taistelusta. Siksi on tärkeää jatkuvasti myös rukoilla kaikkien niiden puolesta, jotka eri tavoin välittävät hyvää uutista Herrasta Jeesuksesta Kristuksesta. Paholainen ei ole toimeton, eikä hän iloitse yhdestäkään tilaisuudesta, jossa kerrotaan syntien anteeksi antamisesta Kristuksen Jeesuksen nimessä, ja jossa iloitaan pelastuksen lahjasta. Tärkeintä on kuitenkin tietää, että Jeesus on voittanut paholaisen synnin ja kuoleman vallan ylösnousemuksellaan. Siksi lopullinen voitto on Kristuksella. Siksi kristitty on voittajan seurassa.
Näin Jukka Norvanto. Tämän Raamattu kannesta kanteen luennon tarjosi radiolähetysjärjestö Sanansaattajat. Tämä Raamattu koulu on osa sanansaattajien toimintaa Suomessa ja sen lähialueilla. Samalla nämä ohjelmat antavat toivon mukaan myös jonkinlaisen käsityksen siitä, mitä radiotyö merkitsee niille ihmisille lähetyskentillä, jotka voivat kuulla Jeesuksesta ainoastaan radion välityksellä. Lisätietoja radiotyöstä saat osoitteesta sanansaattajat PL 13 05 801 Hyvinkää. Tämän ohjelman musiikki on Hannu Holman, Risto Laurialan ja soitinyhtyeen äänitteeltä Matkalauluja. Minä olen Inga-Lill Rajala ja toivotan sinulle taivaan Isän runsasta siunausta.